Balance, magazín pro rozvoj duše i těla s Petrem Bouškou na Rádio Wave. Balance.
Příjemný poslech z Rádia Wave vám přeje Petr Bouška. Posloucháte magazín Balance, který dnes navštívila Magdalena Šimečková. Trenérka psů, lektorka trenérů psů, facilitátorka holotropního dýchání a terapeutka v závěrečné fázi terapeutického výcviku. Magdo, ahoj.
Zdravím, ahoj.
My se dneska budeme bavit o vztahu člověka a psa z pohledu, řekněme, psychologie, psychoterapie, výcviku psů. Tak čím vším pro tebe vztah člověka a psa je, jakých všech rozměrů může nabývat?
Je to vlastně hodně zajímavé a dlouhé partnerství, které jsme s těmi psy uzavřeli, a já záměrně mluvím o partnerském vztahu, protože to jsou parťáci naši, kteří se k nám přidali před nějakými 14 tisíci lety. A na rozdíl třeba od jiného živočišného druhu, ať už to jsou koně, jo, které jsme třeba skrotili a začali jsme je využívat, tak u toho pejska je ten vztah jako postavený opravdu na vzájemné výhodnosti. Na tom, že byl to nějaký dobrovolný akt toho živočišného druhu, že se k nám vlastně přidal. Takže máme s těmi pejsky opravdu dlouhou historii, dlouho spolu žijeme, vlastně nejdéle. Je to živočišný druh, který se k nám přidal jako první. První domestikované zvíře byl pes. Na rozdíl od těch jiných živočišných druhů, které tak jako jednostranně možná využíváme nebo využívali jsme, tak u toho pejska ten vztah byl vždycky postavený spíš na nějakém emocionálním třeba poutě. A samozřejmě, že tam jsou aspekty využití ho jako glovu, k hlídání, možná to byla kdysi nějaká chodící konzerva, v některých kulturách dodnes tak zůstává. Ten vztah jako se psy má opravdu jako jinou kvalitu. Pro mě je zajímavé, jak se ten vztah mezi člověkem a psem vyvíjel za ty tisíce let, od nějakého vzájemného spojení v tom společném lovu, od vzájemné spolupráce při třeba pasení, strážení stád, jo, tak ten pejsek se postupně vlastně infiltroval do těch našich domovů, do našich obývacích pokojů, nalezl nám do těch postelí. Jo. Je to jako hodně vlastně úspěšný živočišný druh. A mě tohle fascinuje, jak se to jako povedlo těm zvířatům. Jak jsme je pustili do takové obrovské vlastně blízkosti k sobě. Jak je to možné, že se tohle stalo. A připadá mi zajímavé, že i pejsci se vlastně jako adaptovali na ten život s člověkem, na život v civilizaci způsobem, který jako skoro nemá obdoby. Jenom stačí se podívat na to, jak pestré jsou tvary a povahy, které psi mají, jak jako odrážejí tu individualitu naší lidskou, lidského společenství. A jak jako pestrobarevné taky ty vztahy můžou s těmi psy být.
Dostaneme se určitě ke spousta tématům, která jsi zmínila nebo načrtla, ale mně přijde, že ten vztah ke psům je minimálně v našem civilizačním okruhu specifický. Já ho vnímám podobně jako třeba vztah kočkám, ale ke koním, ale přece jenom u těch psů mi to přijde trochu jiné, zejména kvůli té emoční rovině. To myslím to tak, že my když se nějak cítíme, tak se to odráží na těch psech a platí to i naopak.
Určitě. Já myslím, že to je věc jako evoluční. Jo? Je to nějaká evoluční asi výhodnost, protože pes a vlk mají nějakého společného předka, ze kterého se vyvinuli, a zatímco to je taková teorie, která teď asi je nejvíc jako uznávaná, kdy vlci se rozhodli, že budou žít teda v tom osamění a v té přírodě. Vydali se tímto směrem a jedna větev, teda psů, se vydala směrem k člověku a rozhodla se ho nějak následovat. A vytvořilo se tohle unikátní spojení, o kterém mluvíš. Takže vlastně pes jako živočišný druh by zřejmě bez člověka vůbec asi nevzniknul. Jo. A v celém tom evolučním procesu se dokázali dokonale vlastně přizpůsobit životu s člověkem. Každopádně ten vztah jako je vzájemný. Takže pes má určitou výhodu v tom, že dokáže člověka velmi dobře odečítat, dokáže velmi dobře odečítat naše lidské emoce. Dokonce se i uvažovalo o tom, že Psi jsou schopni rozpoznávat vlastně lidské obličeje, jsou schopni vlastně rozpoznávat emoce, které se zrcadlí na lidském obličeji. Dělají se jako optometrické měření, při kterých se zjistilo, že lidské oko jako automaticky těká k jedné straně, když se dívá na lidskou tvář. A ty psí oči to dělají taky, protože jedna polovina tváře přesněji vyjadřuje emoce. Zatímco když se podívá pes na tvář jako psí, tak vlastně k tomuhle jevu tam nedochází, což je docela zajímavé. Že ten pejsek je jako dokonale vlastně přizpůsobený k tomu, aby odečítal naši komunikaci, odečítal naše emoce, a každopádně to funguje i opačným směrem, i když bych asi řekla, že psi z důvodu možná té evoluční výhody udělali ten krok k nám jako blíž, jo? Že oni se v uvozovkách víc snaží odečítat, protože je to pro ně rozhodně výhodné. Rozhodně to potřebují pro svůj život spokojený.
To se mi moc líbí, ta myšlenka s těmi evolučními procesy. Ale abych teď uvedl příklad, nedávno jsem byl na návštěvě u známých a oni měli psa, který se ke mně moc neměl, což mě mrzelo. No a potom jsem se tam ocitl takový lehce posmutnělý a ten pes najednou sám od sebe přišel, začal do mě šťouchat čumákem a působil na mě, že si chce hrát a hlavně, že mě chce rozveselit. Tak by mě zajímalo, jestli u psů můžeme vnímat něco jako empatii. A tím pádem, jestli psi můžou fungovat jako takový kvaziterapeuti.
Tak taky se toho využívá, že u kanisterapie, což je vlastně terapeutické využití psů v péči, ať už teda opravdu jako v terapii, anebo je to jako doprovodná nějaká činnost, jsou to nějaké aktivity se zvířaty, jo, především se psy. Tak se tady toho jevu využívá. Já bych si troufla říct, že je to jako empatické chování. Jo. Jednak teda psi zrcadlí lidské emoce a i lidské chování. A to víme, že umí. Na to existuje taky jako četná řádka experimentů. Oni jsou opravdu vybaveni k tomu, aby dokázali ty naše emoce odečítat. A já si myslím, že opravdu je to jako evoluční výhoda, protože ten pes potřebuje vědět, kdy se může k člověku přiblížit, kdy se nemůže přiblížit, kdy je to bezpečné, kdy to není bezpečné. Já bych si to moc jako neromantizovala. Jo? Já myslím, že pes je z velké části prostě oportunista, on dělá věci, které jsou pro něho prostě výhodné. A dělá věci, kterým se může vyhnout. Ale každopádně to pouto s člověkem tam je a vytváří i, je schopný jako vytvořit vztah a je to vztah, který je vzájemný. Je tam nějaká vzájemnost v tom vztahu. Každopádně to je jako známý jev, že ti pejsci přicházejí v okamžicích, kdy jsme nějak smutní a přicházejí nám nabídnout ten komfort, nějakou formu útěchy nebo naopak nás jako vybídnout k nějaké aktivitě. Jo? Ale řekla bych, že je to taky jedinec od jedince, jo? Že nedá se to úplně jako paušalizovat, že každý pes tuhle schopnost má. Tak jako u lidí jsou psi, kteří jsou víc empatičtí, tak jsou psi, kteří jsou prostě méně empatičtí. Ještě z velké části je to dáno tím, jakým způsobem ten pes je chován, jako ten jedinec. Jo. Když ten pejsek je v bezprostřední blízkosti s člověkem a sdílí s ním tu domácnost a tráví s ním opravdu hodně času, v okamžiku takové té rané socializace, to znamená v období od toho narození do, řekněme, 13. týdne věku, jo, vývoje, tak ten pejsek je v blízkém kontaktu s člověkem, tak je mnohem vnímavější a mnohem citlivější. Zatímco, když toho pejska necháme venku na zahradě nebo je někde v kotci, tak samozřejmě, že se u něho ta empatie a to empatické jednání takovýmhle způsobem v žádném případě nerozvine.
Před pořízením psa je určitě dobré zvážit spousta věcí, mimo to, jaké je to plemeno. Ale napadá mě, co když se ho pořizujeme v situaci, kdy jsme třeba v nějaké těžké životní situaci, cítíme se osamělí, jsme po rozchodu nebo po rozvodu a pořídíme si toho psa, abychom si pomohli. Nemůže se nějakým způsobem stát, že potom toho pejska stáhneme nějak dolů do té svojí depresivní nefunkční bažiny?
Já si myslím, že to může fungovat. Byla bych asi opatrná v tom, aby nám ten psí kamarád potom nenahrazoval nebo neměl tendenci se nasunout jako do té díry, do té mezery a nenahrazoval potom ty mezilidské vztahy, což se může stát v případě, že třeba člověk jako je hodně traumatizovaný, tak je pro něho nějak snazší jako komunikovat se psem, protože ten pes je hodně dobře čitelný, vlastně vyjadřuje ty emoce dostatečně autenticky, ta jeho komunikace je poměrně jako dobře čitelná. Takže může být nějak jako bezpečnější vlastně komunikovat s tím psem. Zároveň tím, že, jak jsem říkala, tak pejsek je schopný vlastně vytvořit opravdu vztah s člověkem. Opravdu máme vztah, který je jako vzájemný. Je tam nějaké pouto, je tam silná emocionalita vzájemná. tak dočasně nám každopádně může takovéhle blízké vztahy nahradit. A hlavně my víme, že ten pejsek funguje jako takové sociální mazadlo. Jo? Je to výborné konverzační téma a funguje opravdu jako báječný prostředek k tomu, aby jsme udržovali tempo životní, abychom měli nějaký rytmus, aby nám právě nedovolil zabřednout do toho bahna, protože ráno prostě musíme vstát, musíme ho nakrmit, máme tu ten pocit té zodpovědnosti, takže každopádně v tomhle směru je vhodný třeba pro osoby, které jsou depresivní. Jo? Co se týče ale okamžiku, kdy se rozcházíme nebo po rozvodu nebo jsme po takovém nějakém traumatickém zážitku, tak ten pes opravdu může být jako bezpečná kotva, může nám nabídnout pocit velkého bezpečí.
Říkám si, že když si pořizujeme psa, tak musíme zvážit spoustu věcí, třeba jestli máme dostatek času, energie, vhodný prostor. A lidé by asi měli přemýšlet i o tom, jakého psa si pořizují. Myslím tím plemeno, protože tam jsou některé povahové rysy, které se s větší pravděpodobností u některých plemen rozvinou. I když samozřejmě tou výchovou to můžeme do nějaké míry ovlivnit, ale přijde mi, já sám jsem se setkal s tím, že lidé si vybírají psy podle vzhledu, podle toho, jak ten pes vypadá, jestli se jim líbí. A přijde mi, že tohle samotné dostatečné není.
Každopádně, jako řekl jsi to úplně přesně, ta genetika hraje obrovskou roli. Já jsem hodně opatrná, když někde čtu nebo slyším, že někdo říká, je to všechno o výchově. Není to všechno o výchově. Je to o nějaké dispozici, kterou máme my jako potenciální majitele psa, a je to o nějaké dispozici, kterou má ten pes. Takže to štěňátko nepřichází na svět jako tabula rasa. Prostě má opravdu určité genetické dispozice k jistým formám chování. Každé plemeno je úplně jiné. U voříšků, kříženců je to úplná sázka do loterie, ale zároveň se to dá už docela dobře odečítat. Jako zkušené oko to třeba pozná, jo, v 8., v 10. týdnu, jaká tam je dispozice u toho konkrétního jedince. Takže zpátky k té tvojí otázce, co bychom měli zvažovat. Jasně, pokud si vybírám psa, aby mi ladil barevně k sedačce, tak to asi není úplně dobré kritérium. Každopádně bych se podívala na nějakou míru energie, kterou ten pejsek má, ale taky by třeba mě zajímalo, jaké jsou ty genetické dispozice, pro jaké chování vlastně nebo pro jaký účel to konkrétní plemeno bylo šlechtěno. Protože ať chceme nebo ne, tak my lidi jsme udělali obrovský vlastně genetický experiment na těch psech. Jo? Oni jsou fakt jako hodně pestří, pokrývají všechny ty naše potřeby a představy, které my jako lidi máme, prostě nabývají fakt jako různých tvarů a velikostí a jejich úplně jako nepřeberné množství. A zároveň s tím vzhledem, tak se tam nesou určité vzorce chování. Takže pořídit si například bígla, který byl po léta šlechtěný proto, aby chodil prostě samostatně ve smečce po barevné stopě, jo, a sledoval prostě nějaké jako postřelené zvíře, tak vyrazit s ním potom do lesa a divit se, že mi ten pes loví, tak je jako naivní, jo. Stejně tak prostě koukat na, já nevím, chrta, který mi vybíhá za každým igelitovým sáčkem, protože si myslí, že to je zajíc, který ho je vhodné jako lovit, tak taky není úplně chytré. Takže každopádně je dobré podívat se na to, pro co to plemeno bylo šlechtěno. A teď v každém tom plemení je zase spousta různých jako linií. Máme tady pejsky, kteří mají průkazy původu, máme psy, kteří nemají průkazy původu. Jo, je to jako fakt široké pole, ve kterém je obtížné se i zorientovat. A řekla bych, že i pro některé odborníky je obtížné se tam zorientovat. Že dívat se na nějakou jako na tu energii, kterou ten pes má, kolik času jsem reálně schopný s tím pejskem vlastně trávit, jo, a nemít nějaké přehnané představy o tom, kolik reálně fakt jako budu schopný tomu psovi vlastně věnovat. Ono to vypadá krásně, když se podíváme na dokonale vycvičené border collie, které prostě poslouchají na myšlenku, ale vlastně na té obrazovce už nejsou vidět ty hodiny a hodiny a hodiny práce, kterou ten trenér nebo trenérka věnovali tomu, aby ten pes opravdu poslouchal takovýmhle způsobem. A taky už tam nejsou vidět všechny ty okamžiky, kdy zoufale kráčejí po cestě a ten pes pase všechno, co potkává, včetně aut, a myslí si, že všechno je ovce. Takže jsou tam spousta takových jako situací, které si člověk úplně neuvědomí dopředu. Takže možná mě se hodně osvědčilo, když už se mi nějaké plemeno líbí, nějak mě oslovilo a já myslím, že ten vizuální vjem je hodně důležitý. Prostě když se 15 let následujících budu dívat na toho pejska a budu si říkat, no, ty jsi prostě fakt fešák, jako fakt si krásné zvíře. Tak je to úplně jiné, když člověk udělá nějaký kompromis. Já myslím, že je to důležité, aby se nám ten parťák i jako líbil. Ale když už teda uděláme tenhle výběr, tak myslím, že úplně nejlepší je jít se seznámit s několika jedinci tady tohohle plemene nebo tohohle druhu a jít si to nacítit, ošahat si to, jaké to je jako být v přítomnosti tady toho psa.
No a jak to mají psi z útulku, protože tam můžou být křížení psy nebo psy s nějakou nejasnou minulostí. Já předpokládám, že většina v dobrých útulků asi tak ten personál sleduje ty psy a může nám k tomu něco říct, ale tohle je do značné míry sázka do loterie, protože, jak jsem říkal, u těch kříženců se asi nedá dopředu odhadnout, z čeho jsou, jaké ty povahové rysy budou mít.
Jo, je to přesně tak. Zaprvé jako je otázka té motivace, že co mě vede k tomu, proč si beru pejska třeba z útulku nebo pejska, který byl nějakým způsobem týraný, protože když tohle udělám, tak přebírám určitou zodpovědnost za to, že se postarám i o to, aby ten pejsek byl schopný se vlastně z toho nějak traumatického zážitku zotavit. A bez ohledu na to, jestli ten pejsek prošel nějakou jako závažnou životní třeba situací, nějakým velkým stresem, a nebo vlastně nevíme, co, jakou on má historii, tak pořád vstupujeme do nějakých vod, které jsou nám neznámé. Jo. To se děje ale i u toho čistokrevného psa, nebo i u psa, který má průkaz původu, vždycky je to trošku sázka do loterie. Jo. Taky se nedá úplně usuzovat na to, co nám říká chovatel, protože pro chovatele je vždycky to jeho plemeno, to nejlepší. I to, co nám říkají třeba lidé v útulku, tak v jejich zájmu by mělo být, aby ten pejsek se dostal do rukou člověka, který je schopný si s ním jako dobře poradit. Takže nejprve dobře asi prozkoumat tu svoji motivaci, co mě k tomu vede, jestli potřebuju být jako zachránce a vím, co to obnáší všechno a jsem ochotný na sebe vzít tuhle míru zodpovědnosti, jako co to vlastně si saturuju v sobě. A nebo jestli jsem dobrodruh a jsem jako připravený vydat se s tím pejskem na tuhle dobrodružnou cestu sebepoznání a vlastně přijmout ten los, vytáhnout si tu kartičku z toho balíku karet a prostě jí jako přijmout do toho života a s ní žít a s ní být, jo, a udělat to maximum pro to, aby ten pejsek mohl naplnit svůj životní potenciál v tom vztahu se mnou. Jo.
Ty už si to zmiňovala, ale já bych se k tomu ještě vrátil, a to je role psa v nějakém systému vztahu, třeba v rodině, nebo když si ho pořídí parta spolubydlících, tak ten pes přece jenom může třeba o něj být dobře postaráno, může ho pravidelně venčit, může ho dobře krmit, ale když jsou v tom kolektivu nějaké konflikty, tak se to může podepsat i na tom psovi. Mohou mít psi třeba deprese, úzkosti nebo být vystaveni nadměrnému stresu?
Každopádně. Jednak psi somatizujou. Jo, mají jako psychosomatické obtíže. A jednak můžou mít celou škálu i to, co bychom u člověka označili třeba jako psychiatrickou diagnózou. Na té Gaussově křivce můžeme fakt vidět to rozmístění i těchto diagnóz u psů. A psi můžou mít deprese, můžou mít úzkosti, můžou mít panické ataky, psi můžou mít obsedantně kompulzivní poruchy. Takže je tam docela nepřeberná škála toho chování, které můžeme u psů vidět. A každopádně zrcadlí ty vztahy v té rodině. Jo? V nějaké podobě zrcadlí ty vztahy v té rodině. Když jako zajdu do úplné patologie, tak týrání zvířat v rodině, pokud tam fakt jako dochází k fyzickému týrání, tak většinou prvním objektem toho týrání je právě to zvíře. Jo? Je to právě pes. Tohle je vlastně možná zajímavá informace. Proběhl docela zajímavý výzkum, převážně to byly ženy, které odcházely z domácnosti, kde docházelo k týrání, ať už fyzickému nebo psychickému. A jeden z častých důvodů, proč nebyly schopné oni ten systém opustit, tak uváděli důvod, že nechtěli nechat tam svoje domácí zvíře, nechtěli tam nechat svého psa. Nechtěli, aby ten pes zůstával u toho tyrana. Jo, měli o něho strach, měli o něho obavy. A je to jedna asi z věcí, kterou by se měly zabývat organizace, které nabízejí třeba azylové ubytování pro takové osoby, protože je to důležitý aspekt celého toho systému. Jo, proč se vlastně ty ženy nebo i muži neobracejí na nějakou externí pomoc? Protože mají obavu, že o jejich zvířátko nebude prostě postaráno, jejich pejsek tam bude muset zůstat. Jo, a třeba do toho azylového ubytování si ho sebou nemůžou vzít. Takže to je jenom jako takové zabroušení do nějakých jako patologických úplně vztahů, ale ten pes každopádně jako zrcadlí nějaké emocionální rozpoložení v té domácnosti, zrcadlí náš stres, i když my sami ho třeba nevnímáme. Může tam docházet jednak teda k těm poruchám toho chování, jednak k té nějaké somatizaci, anebo prostě může onemocnit ta vztahovost jako s tím naším psem, že on najednou se nám jako začne nějak vyhýbat, přestane poslouchat, jo? Začne si hledat nějaké jako náhradní chování, který má, si naplňuje, saturuje svoje potřeby. Jo? Může tam docházet třeba nějakému jako okusování nábytku, může tam docházet i k nějakým občurávání, prostě takové jako zajímavé věci, které se třeba do té doby neděly, a každopádně se často u těch pejsků projevují různé jako alergie a můžou prostě somatizovat.
A teď taková dvojotázka, jednak mi přijde, že tam jsou nějaké podobnosti mezi malým dítětem a mezi psem, že ten pes může hrát stejnou roli jako třeba malé dítě, a potom, že může být nějakým zrcadlem nebo i hromosvodem konfliktu. A teď jsem viděl na internetu, koluje takový vtipný obrázek, kdy manžel prý přišel na gauč, poňuchňal se psem, řekl mu, jak moc ho miluje, dal mu pusu na čelo, a manželka udiveně seděla vedle. A napadají mě k tomu ještě takové scénáře těch konfliktů, jako ty máš toho psa radši než mě, anebo no, třeba naopak na druhém pólu, pořídili jsme si toho psa spolu a ty se o něj vůbec nestaráš a všechno je to na mě.
Určitě, tak já bych to teda rozdělila na ty dvě otázky. Jedna je problematika vlastně pes a dítě vůbec v rodině, to je jako obrovské široké téma, u kterého bych se teď docela ráda zastavila, protože jedna věc je, že spousta mladých párů si pořizuje psa jako takový trenažer na dítě v uvozovkách. Jo? A vlastně testuje si na tom vztahu s tím pejskem, jak budou schopni pečovat o nějakou živou lidskou bytost, jak budou schopni naplňovat jeho potřeby, zkoušejí si na tom, jaké mají třeba i výchovné styly, jestli se v tomhle neliší, tam může být jako obrovské rozdíly. Často přicházejí za mnou rodiny nebo třeba páry, kdy manželka toho pejska chce vychovávat nějak, ten manžel prostě má úplně o tom jinou, nebo partner má o tom úplně jinou představu, teď se jako přou, teď jim to nefunguje, ten pes je v tom jako zmatený a není úplně, je pro něho obtížné se taky v tom nějak orientovat. Takže to je jedna věc a je docela zajímavé, že ve chvíli, kdy se potom do takového páru vlastně narodí dítě, tak často se stává, že ten pes si oddychne, že jako no tak konečně nemusím dělat to miminko, jo? A najednou může být prostě pes. Pes může být psem, může dělat ty svoje psí věci a přestane na něm být ten obrovský sociální tlak, aby byl něčím, čím není. Neříkám, že to je tak u všech, ale je to docela vlastně jako časté, že pro toho pejska je to nějaký zdroj stresu, i když si to vůbec jako neuvědomujeme, tak on se tak jako nasune do nějaké mezery, která je potřeba v tom páru vlastně zaplnit. Když se zastavíme zase u těch konfliktů, tak často právě po narození dítěte nastávají dvě takové konfliktní situace nebo potenciálně jako zajímavé, nebezpečné situace. První je, když maminka přichází s tím novorozeným dítětem doma, nebo když se poprvé setkává s tím jejich psíkem, který doposud byl třeba domácí mazlíček, ale ve chvíli, kdy ti rodiče zaplavení jako hormony přicházejí vlastně s tím miminkem a podívají se na toho svého dosud domácího mazlíčka, tak najednou uvidí šelmu, predátora. To je hormonální věc, jo? To je jako hrozně zajímavé. Je to automaticky jako naskakuje taková snaha chránit toho svého potomka a najednou se vlastně díváš jako na toho psa úplně jinýma očima. A já teda jsem to zaznamenala u matek, u maminek. Docela by mě zajímalo, jestli se potkám i s otci, jo, novopečenými, jestli vlastně zažívají tenhle pocit taky, že se dívají na toho psa jako na predátora. Najednou je to šelma, má prostě plnou tlamu zubů. Jo. A je to nějaké přechodné období, ale často ti rodiče v tuhle chvíli přemýšlejí o tom, že toho psa dají pryč, že je jako nebezpečný. Jo? A chce to jenom nějaký čas, než si to sedne, nespěchat, dát tomu prostě nějaký prostor a pomaličku se znova s tím psem v uvozovkách jako zpřátelit. To zase přejde tady tohle, protože je to hodně jako hormonálně řízené. A druhý takový okamžik, který může nastat a který může být potenciálně konfliktní, tak je moment, kdy ta rodina je hodně jako přetížená tou péčí o miminko nebo o malé děti a ten pes je v tu chvíli jakoby v uvozovkách navíc. Jo? A když ještě vykazuje nějaké chování, se kterým my nějak nesouhlasíme nebo je pro nás obtížné s ním být, já to nechci nálepkovat jako problémové chování, protože to je naše představa o tom, jak ten pes by se měl chovat a on třeba se chová úplně přirozeně, on je prostě pes a nám se to akurát nehodí do té naší domácnosti. Jo? A potřebovali bychom to nějak změnit, potřebovali jsme udělat nějakou změnu, potřebovali jsme, aby byl někým jiným nebo aby se choval nějak jinak. A v tu chvíli se často právě rodiny rozhodují, že teda aspoň, kdyby se nám aspoň o něco ulevilo, tak aspoň toho psa teda dáme pryč. Jo? Takže to často nastává a pak to jsou takové ty inzeráty, kdy se objeví náhla alergie, což samozřejmě se může stát, jo? To nechci nijak jako bagatelizovat, že se může opravdu objevit alergie u dítěte a je to pochopitelně důvod pro to, kdy musíme hledat pejskovi třeba nový domov. Ale často to bývá jenom jako přetížení toho systému. Takže v takovém okamžiku je na místě, aby rodiny vyhledaly pomoc odborníka na chování pejsků a aby jim jako nabídl nějaký způsob řešení tady téhle konkrétní situace. A možná, že to bude i zvětšení jako té vzdálenosti mezi nima. Jo? A možná, že to bude o nějakém managementu, o nastavení nějakých jako nových pravidel, které třeba budou v tu chvíli funkční. Ale někdy je to jenom o tom, že si potřebují prostě odpočinout a vidět ty emoce, které jsou spojené s tou obrovskou zátěží při péči o miminko. Takže to je první část té otázky týkající se psů a dětí a to je jako široké téma, ke kterému bychom se třeba mohli ještě vrátit. Ale co se týče toho jablka z fáru v těch vztahových systémech, tak každopádně ve chvíli, kdy jako nějak onemocní ten vztah nebo je nějaký problém vlastně v tom vztahu partnerském mezi náma, tak jako cokoliv může být potenciální potíž. A je třeba si uvědomit, že ten pes je vlastně třetí v tom vztahu. Jo, je to jako živá bytost a může z velké části zrcadlit, co se nám v tom vztahu nějak odehrává. Takže jako když si manželka všimne, že manžel věnuje více pozornosti psovi, tak asi by bylo jako na místě se ptát, že co se to vlastně mezi náma děje. Jo? Možná to vykomunikovat mezi spolu. Jako spolu. Co se to vlastně mezi náma děje, že najednou věnuješ více pozornosti tady tomu třetímu členu naší domácnosti a nejsem to já. Jako proč to nemůžeme dělat společně?
A teď zase na chvíli zpátky k lidským emocím. Čím to, že k tomu psovi nemáme někdy problém projevovat náklonnost, vřelost, dotýkat se ho, chválit ho. A přitom k blízkým lidem, které přece na té hierarchii bychom tak nějak měli asi opečovávat víc nebo primárně, nebo spousta lidí to tak má nastavené. A k těm lidem nám to nejde. A druhá část té otázky, jestli se od psů můžeme učit vyjadřování a prožívání emocí. Protože mně připadá, že psi prostě, když jsou naštvaní, tak jsou naštvaní. Dají to najevo. Když mají radost, tak mají radost. Když jsou unavení, tak si jdou lehnout. A že zkrátka nejsou moc schopni hrát hry a tak nějak to funguje.
Já bych možná začala nejprve tu druhou otázkou, co se týče té emocionality, tak jednak můžou být nějak pro nás jako inspirativní, jo? Ale pozor, i psi umí lhát a i psi si umí jako vymýšlet, jo? Umí manipulovat. Já bych si to moc neromantizovala. Jo? Psi docela mají jako dost pestrý ten emocionální život. Já jsem se naučila o psí komunikaci toho opravdu v těch uplynulých letech hodně a vlastně pořád mě nepřestanou ti psi fascinovat, jak bohatý je ten jejich komunikační repertoár a kolik toho vlastně dokážou vyjádřit. A jak nesmírně jsme si podobní. Jak nesmírně jako bohatý je ten jejich život, kolik toho máme s těmi psíky společného. Takže na jednu stranu můžou být pro nás každopádně inspirací v tom vyjadřování autentických emocí, ale na druhou stranu taky nás můžou učit ty emoce regulovat. Vlastně je to tak jako doslova živý biofeedback. Jo? Třeba u dětí s ADHD se toho využívá, nebo u dětí, které jsou jako hyperkinetické, tak ve chvíli, kdy oni se sklidní, tak ten pejsek je schopný s nima komunikovat, pracovat, cvičit, vyhledávají jejich společnost a ve chvíli, kdy jsou neklidné, tak ten pes třeba odchází. No, takže toho se třeba využívá v kanisterapii při práci s dětmi, které třeba obtížně jako regulují svoji emocionalitu. A co se týče té první otázky, tak proč je pro nás nějak jako snažší vlastně navazovat ten kontakt s tím zvířetem nebo s tím peskem? Já si myslím, že je to bezpečné. Já si myslím, že ten pes je nám trošku jako vzdálenější, že jednak je ta jeho komunikace hodně jako dobře čitelná. Máme pocit, že nám v té komunikaci jako nelže. A jednak je tam velký nějaký pocit blízkosti. Jo. Když se vrátíme nějakému našemu ranému časnému vývoji, tak Albert Pesso mluví o nějakých 5 vývojových potřebách, které máme, které by nám měly nasytit ty naše pečující osoby, ideálně rodiče. A může se stát, že se to jako nestane. Že v okamžicích toho raného vývoje ty naše vývojové potřeby naplněné nejsou. Je tam například potřeba bezpečí, je tam sycení, jo, která v tom té základní podobě, ta potřeba sycení je o nějaké jako výživě, o tom, že máme prostě plné bříško, ale v tom přeneseném významu je to taky ta emocionalita. A to je určitá mezera, kterou my třeba v tom raném vývoji můžeme mít. Může se stát, že ten pejsek nám tuhle mezeru právě může nějakým způsobem zasytit. Mluví se o bance naděje. Jo? Že my si jako do té banky naděje vlastně odkládáme tyhle svoje nenasycené potřeby a tam si je sytíme. A ten pes, nebo zvíře, často může být právě takovouhle bankou naděje. A to u osob, které můžou mít za sebou nějaký jako traumatický vývoj nebo mají prostě ty vztahy mezilidské vnímají jako neúplně bezpečné, tak potom může nastoupit právě ten pejsek, který v těchto očích jako může vypadat vlastně mnohem bezpečněji. A taky v tom vztahu s tím psem můžeme zažívat opravdu dosycení těchto základních nějakých potřeb, že ten pejsek nás třeba ochrání nebo nás nějak vyživí.
Co se týče soužití psa a dalších zvířat, tak mě napadlo, jestli není dobré si pořizovat psi třeba 2 nebo k tomu třeba kočku, když psa necháváme dlouho samotného, aby nezažíval tu samotu.
Máš určitě pravdu, že pes je společenské zvíře. Psi vytvářejí nějaké volné společenství na základě sympatií, ale na rozdíl třeba od vlku, kde ty smečky jsou jako nukleární, jo? Je to maminka s tatínkem a jejich potomci, jo? Velmi jako zkratkovitě, jo, to říkám. Ale psi si vytvářejí partnerství, přátelství na základě sympatií. Když vidíme takové ty volně pohybující se smečky takových těch jako semidivokých psů, třeba v jižních státech, jo, ve Španělsku jste možná viděli na pláži jako smečky jako volně pohybujících se psů, tak oni jsou spolu, protože je jim spolu dobře. Oni jsou kámoši. A nefunguje tam nějaká striktní pyramidová hierarchie, ty jejich vztahy jsou na základě jako dohody vlastně se utvářejí. No, jejich vztahy se utvářejí na základě dohody. My když žijeme s tím pejskem v té jedné domácnosti, tak máme společný vztah. A každopádně ten pes potřebuje určitou míru sociálních kontaktů se svým živočišným druhem. Jo, to je jeho nějaká základní biologická potřeba, takže proto ten pejsek venku nás tahá za jinými psíky. Jo. Taky představme si, že by nás třeba chovali mimozemšťané, nás lidi by chovali mimozemšťané jako domácí mazlíčky, jo. A teď bychom vyrazili s nima někam ven na procházku a viděli bychom tam někde druhého člověka. Tak asi bychom se taky chtěli jít prostě poklábosit si, skamarádit. Jo, nebo seznámit se. Že stejně je to i pro ty naše pejsky. Oni hledají ten sociální kontakt s tím svým živočišným druhem. Ale je velký rozdíl, když mám jednoho psa anebo 2 psy. V tom vztahu je rozdíl. Jo. Protože ti pejsci spolu často vytvářejí právě tohle psí kamarádství, psí partnerství, hrajou si spolu, ale taky tam nemusí vzniknout sympatie. Jo. Je dobré nepředpokládat, že když si pořizuju druhého psa, tak ten můj první pejsek ho automaticky přijme. Nemusí se to stát. A my vlastně, aniž bychom se ptali na jejich názor, tak toho druhého psíka přivádíme do té domácnosti a vlastně ten druhý pes k tomu v podstatě nemá právo cokoliv říct, jo, v uvozovkách. A nemusí si úplně padnout do oka. A teď představte si sebe, že žijete třeba v kanceláři, jo, s nějakou kolegyní nebo kolegou, se kterým se fakt jako nemusíte. máte jiné představy o životě, jinak komunikujete, chtěli byste dělat úplně jiné věci. On je třeba hodně starší, jo, nebo naopak jako hodně mladší. Prostě máte jiné potřeby. A teď vy nemůžete tu kancelář vůbec opustit. A ještě vám někdo říká, že musíte se tady s tímhle člověkem kamarádit. No a tak to je něco, co se děje těm našim psům, jo? Že jim do domácnosti přivedeme druhého psíka. A vlastně se úplně neptáme na to, co oni si o tom myslí. Jestli je to jako dobrý nápad. A můžou z toho vznikat konflikty. Takže ano, na jednu stranu psi každopádně potřebují kontakt se svým živočišným druhem, ale je dobré tak jako zvážit názor toho našeho psa. A jsou psi, kteří mají hodně jako blízko k lidem a vlastně ten kontakt s těmi druhými psy úplně nepotřebují nebo nevyhledávají. A to vidíte v té komunikaci, jestli ten pes jako jde za tím druhým psem nebo nejde. Nebo má určité sympatie, antipatie, pojme k jistým typům psů. Jo, to taky mezi psíky funguje. Takže je dobré tohle každopádně zvážit, jestli náš pes je zrovna ten sociální typ, který bude mít radost z toho nového spolubydlícího.
A tady na tomto místě končí dnešní psí vydání magazínu Balance, který navštívila Magdalena Šimečková, trenérka psů a lektorka trenérů psů, facilitátorka holotropního dýchání a terapeutka končící terapeutický výcvik. Já ti děkuji za tvoje slova. Ahoj.
Taky děkuju. Naschledanou.
Balance. Překonejte limity vlastní hlavy. Balance. Přihlaste se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchejte Balance kdykoliv a kdekoliv. I offline.